Gepliyar Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2016 yılın 11. yanvarı, heptanın Duşenbe günü. Havarlar gündelikimizi Praga'daki stüdyodan men Gözel Alpar Yarın. Şu anki programımızda Arap Ligasına giren yurtların dışarı işler ministerleri İran'ı Arap işlerine koşuluşmalı için yazdırdılar.
وإذا استمرت على نهجها هذا العدواني
Türkmenistan'ın resmileri ministerliklerin devlet edaralarının ve hakimliklerin işgarlarının para alyandığını resmi saydan tasdikladılar.
Joray, men sizi işte buyurun Düyüklü kemsirklerin için Levap olayatının hakimi Udipir'inden boş oluyor.
Türkmenistan'ın prezidenti Milli Televizyonu'nun hiilinin ve dürüzücülük derecesinin kesliğinden nâgelerek bildirdi. Rayatlar hem telegepteşiklerden kanaatlanmayarlar.
Ön kuyal o kinolar var koymakta televizörlerden Türkmen kinolar var ya. O oyunlar var koymalı.
Şugun biz bu ve beylikli temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o da tezelikleri bilen tanış olun. Arap Ligasına giren yurtların dışarı işler ministerleri İran'ı Arap işlerine koşulmak için yazdırdılar. Arap Ligasının 10. yanvarda Kayir'de geçirilen duruşunda ministerler Şayların yolbaşçılığındaki İran'ın Saudi Arabistan'ın Tehran'daki diplomatik edaratını koramaktan bilkaslayın çekilenliğine edip bunun bilen halkara şertnamalarını bozunluğuna ettiler. Saudi Arabistan'ın dışarı işler ministeri öz çıkışında eğer İran terörizmi ve zorluğu koldayıcı agresif stilini devam ettirse ol Arap yurtlarının karşılığı ايه بولر دي دي
واذا استمرت على نهجها هذا العدواني
Көп санлы шайы илатлы ве шайы төвешіжілерінің Хизбалла топорының ерлешен юрды олын Ливан танқитлары қошылмадық екетек юрт олды. Саударафстанның аврилы шайы руханысыны жазалындырмағының идеяны қақыр ғазаплы иранлы протестчілерің 2-й январды Сауди илчіханасына хүзім етмәнің идеяны Риад, Техран өлен дипломатик қатнашықларыны кесіпті. Уғанстанның күнді орында мектебі Минамет оқының дегмегі дерарлы адынан 3 чағы вепат олды. Уғанстанның білім министерлігінің 11-й январды Чаведен беянамасында хост регионда олан хүзімің 8 оқуцыйны яраландыға айдылды. Хүзімің жоғапкәрчілігіні хеч кім өз үстін алмады. Пәкістан өлен серкедің қолы өндерлішен хост регионда соңқы айларда асудылық сақланыпты. Ема кечен елін апрель ва июл айларында жанның кечен хүзімчілерін амалашыран бомба партламаларында онлар чадым вепат олыпты. Соңқы хүзім Ауғанстанның, Пәкістанның, Қытайың өбірлешен штатларың ресмейлерінің Исламабадта дұғышық кечіріп 15 жыл вәрі дуам едіян ұрышың соңына чықмақ бойынша парақытшылықлы кепілешіклері башламақ метелесіні маслаха дедіян уақытына ғабат келді. Пәкістанның пайтақтында 11-й январда башланан кепілешіклері Ауғанстанның дашары ешлер министрінің орынбасары Хекмат Карзай, Пәкістанның дашары ешлер секретары өбірлешен штатларың хем Қытайың йоқыры дережелі ресмейлері ғатнашярлар кепілешіклері Таливан ғатна Таштырылмады. Пәкістанның премьер-министрінің дашары ішлер бойынша кеңесшісі Сарташ Азиз маслахат ашып, оның мақсатының зорлығы бес етмектен ой Таливаны кепілешіклері үндемектен ібараттығын айтты. Ортетің президенті Владимир Путин Европа білелешігінің Москва ғаршы Украинадағы кризис білен бағылы керізін санкцияларыны абсурд деп атландырды. Германияның Билд газетінде 11-й январды чавидлен сөхеттішілігінде Путин Европа білелешігінің шол санкциялар білен едиянлары абсурд театрынан башқа зат дәлдір дейді. 2014 жылды Крымың Украинадан бөлініп Ортеда қошылмағы өнші кесірлен референдум демократик хем адымларын ісілігіне лайық болды деп Владимир Путин белледі. Оған Күшлері юрдың Тәжікстан мен серкеттеш темірғазық етраплырыны 2 айдан соң Таливанның елінен басып алдылар. Ичери ішлер министерлігінің 10-й январды ярадан беянамасында оған қошынлырының полициясының ой юриті күшлерінің Тахар велайетінің Даркат етрабын елімек көнші 8-й январды ұлы көвірімлі қарвы чәрі башландықларыны хабар верді. 2 күнләп дуамеден сөвешлерің нетежесінде 20 чемесі сөвешіжі өбір оған ескері вепат болды. Gabovda Kymadaya şehrinden sanperver kömek alınıp barlar adam hukuklarını goreji toporlar bu şehrin yaşayıcılarının açlıktan helak bolyanlığını aydyarlar. Gozgolongçuların elindeki bu şehre 10 yanvarda eltilmeli. Qıssaqlı adı üçünçülügü iyide testirildi. Siredaki halkarı Qızılxaç Kuramaz insanperver kömeginin Madaya şehrine şeyledi gozgolongçuların Gabovundaki Foya ve Kefraya şehirlerine alınıp barılacaktığını 11 yanvarda xabar verdi. Siriyanın Livan bilen serhedinin qolayındaki 40,000 ilatlı Madaya şehrinin yaşayıcılarının aman qalma üçin öy hayvanlarını ve ot iyendikleri xabar verliyar. Britaniyalı dünya belli sağdanda David Bowie 69 yaşında rak keselinden yoğuldu. Onun Twitter ve Facebook sosyal ulgamlarındaki resmi sahipalarında 11 yanvarda çap bolan maglumatta şeyre deyilyar David Bowie rak keseline karşı 18 aylap devam eden acayip görüşünün son şuun öz maşgalasının arasında rahat dünyadan öttü deyilyar. Geçen heptede tez albom çıkaran David Bowie glam rock akımının düğünü tutucu ve 20 asırın en üstünlüklü artist İslerinin biri hesaplan yar hormatlı radyo dinleyicileri siz tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündelüğümüze başlayarız. Arap Ligasına giriyen yurtların dışarı işleri ministerleri İran'ı Arap işlerine koşulmak için yazgardılar Arap Ligası'nın 10 yanvarda Kayır'da geçirilen duruşuğunda şayların yolbaşçılığındaki İran'ın Saudi Arabistan'ın Tehran'daki diplomatik idaratını koruman halkara şartnamalarını bozunduğu aydıldı. Temani haberçimiz Aras Pervuş'un malumatı bilen devam ettiriyoruz.
Arap Ligası'ndaki yurtların dışarı işler ministerleri İran Arapların işlerine karışıyor deyip bu yurdi yazgırdılar. Ministerler Arap Ligası'nın 10. yanvarda Kayır'da geçen duruşuğuna sayıların yolbaşılığındaki İran'ı Saudi Arabistan'ın Tehran'daki diplomatik vekilhanelerini bilkaslayın korumalık bilen halkara alarışıklarını bozonlukta ayıpladılar. Bu ayıplama koşulmadık yeketek yurt ilatının ağlabı köplüğü şayılardan duruyan ve şayı militan Hezbollah toporunun vatanı olan Livan Molli. Arap Ligası'nın beyannamasında İran'a karşı giyirdirli deyip anık ceza çareler var da gurrun edilen o. Saudi Arabistan'ın tanımal şayı ruhanısına ölüm cezasını verendiği sebeple İranlı protestçiler kahargadabı münüp 2. yanvarda bu yurdun Tehran'daki irşahanasını zapt ettiler. Erriyat buna cevap edip Tehran bile bulan diplomatik katlaşıklarını kesti. 10. yanvarda İran'ın dışarı işle ministeri Muhammed Cevaz Zerif Saudi Arabistan'ı dava zinciri ulatmak bilen Siriyada parahasılık köpreşiklerine ziyan yetirmek isteyenlikte ayıpladı. Zarif bir beyanatta Saudi Arabistan'ın tutumu tartkınılık bölüdüp Siriya krizisine onaysız tesir etmek dedi. Yönü Birleşik Milletler Kuramasının Siriya boyunca yürüte vekili Stefan de Mistura 10. yanvarda Tehran'a eden safarını tamamlandıktan sonra Zarif'in öğüdüne ağzalılığın Siriyada parahasılık köpreşiklerine onaysız tesir etmekine yol vermeyecektiğini aydındığını bildirdi. 9. yanvarda Aile Hizmettaşlık Genişine değişti 6 yurdun dışarı işle ministerleri Erziyat'ta adetten dışarı duruşluk geçirip Saudi Arabistan'ı bilen İran arasında barha artıyan dertkınlık hakta fikir alıştılar. Zarifem Ağdalyan beyanatı şunun bir gün sonra verdi. Saudi Arabistan'ın Aile Hizmettaşlık Genişindeki yaranları Bahreyn, Kuveyt, Birleşen Arap Emirlikleri, Katar ve Oman İran bilen varyan davada Erziyat'a olduğu bildirip İran'ı Saudi Arabistan'ın içeri işlerine karışanlıkta yargıdılar. 6 yurt yayırdılan beyannamada Şayı Ruhanesi Nimr el-Nimr'e ölüm cezası verilmeğine karşı İran'la tutan protestlerde Saudi Arabistan'ın diplomatik misyalarının zapt edilmeğini berk yargıdılar. Beyannamada bu teröristik akta cevap karşılık çeken Tehran değiller. Saudi Arabistan'ı şeyle hem İran'ı terörizmi koldayanlıkta ayıplab, padişahlığın Tehran'a karşı tiyade çareler hakta oylun yandığına aitti. İran'ın resmileri El-Nimr'ın cezalandırılıp öldürülmeğini berk tanıkladılar. İran'a buna karşı tron protestlerde protestçiler Saudiların Tehran'daki irşanasına ve konsolluğuna hücum ettiler. Bu aralıkta Tehran özünün Erziyat bilen bulan sevda katlaşıklarını kesti. İran diplomatik krizise Saudi Arabistan'ını cevapkar edip padişahlığı mesebara 20. özüktürüyenlikte ayıplayar.
Habarçımız Aras Pervuş'un malumatlarını dinlediniz. Gepliyer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Islamabadda Awganistanda 15 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak meselesi boýunça maslahat geçirilýär. Pakistanyň Awganistanyň Birleşen Ştatlaryň WHT-nyň diplomatlarynyň 11-nji ýanwarda Islamabadda başlanan maslahatlarynda Awganistanyň hökümetiniň we Talibanyň arasynda gepleşiş üçin düzülýän planlar maslahat edilýär. Bu barada Awganistandaky habarçymyz Şamir Danguly Muradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Awganistanda parahatçılık prosesini yola koymak boyunca Pakistan'ın payitahtı Islamabad'da şu gün 11. yanvarda 4 taraflayın gepleşige başlandı. Ona Awgan ve Pakistan resmileri bilen bir hatarda Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Uxtay Respublikasının vekilem katnaşyar. Duşukta Awganistanda parahatçılık prosesini amala aşırmak boyunca yol kartası barı da gurun edilyar. Awganistanın Dışarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Şikayip Mustaqani'nin Azatlık Radyosu'na aitmağına göre Islamabad duşuğunda parahatçılık boyunca mekanizmesi ara alınıp maslahatlaşılır. Awganistanın hükümet toparına Dışarı İşler Ministerliğinin siyasi meseleleri boyunca orunmasarı Hikmet Halil Kerdey yol başçılık ediyar. Awgan meselesinin çözgüdü boyunca 4 taraflayın maslahat ilkinci gedek geçirilýär. Hytay Respublikasy bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň wekiliniň gatnaşmagy maslahatyň ähmiýetini hasam artdyrýar. Duşlukda her taraf öz üstüne alan borcuny yerine ýetirmäge ähd eder. Hususan parahatçylyk boýunça Awgan ara gepleşikleriň başlanmagy barada Pakistanyň pozisiýasy ören muhimdir. Şu sebäpden gepleşigiň netije berjekdigine bu sapar biz umyt baglaýarys. Çünki Awganistanyň döwlet garşydaşlaryny gepleşige razy etmäge Pakistanyň roly uludyr diýip sözçi aýtdy.
Nişasta çarjanyby Afganistan, Pakistan, Çin we Eýalatlar Mutahida emroz dar Islamabad bergüzar gerdiýdi.
Ma'lum bolýşy bilen Talib hereketiniň bir topary Awgan hökümeti bilen ilalaşyk üçin gepleşik geçirmäge isleg bildirýär. Islamabad maslahatynda Talib hereketiniň parahatçylyk prosesine gatnaşyk toparam anyk edilýär. We gatnaşmajak tarapam belli bolýar. Islamabad duşugy Pakistan tarapdan bu ýurdun Dışarı İşler Ministriniň orunmasary Ezaz Ahmet Çowdhury'nin yol başçylygynda geçirilýär. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Sekretariyatının Metbuğat Vekili John Kirby, Islamabad maslahatını Amerikan resmiyetinin katnaşyanlığını aytti. Bu duşluğun Afganistan'da hemişelik parahatçılığın ornaşmağı boyunca fırsat döretecektiğini olaytti. Parahatçılık prosesinin Afganların yol başlığında geçirilecektiğine John Kirby belliyip geçti. Afganistan'da parahatçılık boyunca gepleşin netice verecektiğini sözçü öne sürdü.
We do plan to participate. It'll be an opportunity.
Awgan bitigi hökümetiniň başlygy doktor Abdulla Abdullanyň aýdyşyça şeýle 4 taraplaryň duşuklaryň ýene 1 ýa 2 tapgyrynyň geçirilmegi ahmal. Ondan soňra Awganistanyň döwlet garşydaşlary bilen günüden güni oturuşyp gepleşik geçirmäge mümkinçilik dörer. Islamabad maslahatynyň ideýanyň ýene bir duşugyň geçirilmegini garaşýar. Eger şeýle edilse bu duşuklar netije berer dip doktor Abdulla aýtdy.
یک یا دو نشسته دیگه قبل از اینکه زمینی مذاکره روبرو مساعد شود دایر شود
Talib hereketinin önkü ağzası Seyyid Ekber Ağa'nın aydışına garandı. Eğer taraflar ıhlas ve hoş niyetli olsa onda gepleşikler peydalı olur. Taliban'ın arasında ağzalılık yoktur. Bir iki adamın narazi bolanı bilen ona ağzalılık demek olmaz. Taliban Awganistan'da parahatçılığın ornaşmağı boyunca gepleşikin geçirilmeğini talep edip geliyar deyip Seyyid Ekber Ağa aydiyar.
اگر امو جلسه اسلام‌آباد یا شوراس اخلاص هر مال برای افغانستان باشه و یک مفاد شخصی
Geçen ýylyň 9-njy dekabrynda Aziýanyň ýüregi atly Islamabadda geçirilen ýygnakda Awganistanda parahatçylyk boýunça gepleşikleriň geçirilmegi teklip edildi. Pakistan armiýasynyň baş ştabynyň başlygynyň kabul eden soňky saparynda hem Awganistanyň döwlet garşydaşlary bilen ilalaşyk üçin gepleşikleriň geçirilmegi barada ilalaşyldy. Şaýmerden Ulumurady Kabuldan Azatlyk radiosy üçin.
Hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Biz gepleşigimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosy elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot E-mail belgesi gmail.com adresimde, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7 926 236 04 55. telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýberýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy giýjikdirmäň.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň resmileri ministrliklerin döwlet edaralarynyň we häkimliklerin işgärleriniň para alýanlygyny resmi taýdan tasdiklediler. Türkmenistanyň baş prokurory 8-nji ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda bu barada hatawat berdi. Şol maslahatda ýokary derejeli resmileriň bir näçesi işden boşadyldy. Has çekmejek maglumatlary kardeşim Sehradan dinläli.
Türkmenistanyň baş prokurory käbir ministrliklerin puduk edaralarynyň we velayet häkimliklerinin aýry-aýry işgärleriniň paraxorlyk edýändiklerini boýnaldy. Baş prokuror Amanmurat Halif bu barada anowny geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýän mejlisinde beren hasabatynda aýtdy.
Soňra Türkmenistanyň baş prokurory Halif käbir ministrliklerin puduk edaralarynyň we velayet häkimliklerinin aýry-aýry işgärleriniň paraxorlyk edýändikleri barada hasabat berdi.
Emma Türkmen televiziýasynda bu temadan görkezilen materialda baş prokuror anyk haýsy ministrliklerin puduk edaralarynyň we velayet häkimliklerinin paraxorlyk edýändikleri, paraxorlygyň möçüri we bu aýplamalaryň näme esaslanýandygy barada taýyk maglumat bermedi. Şeýlede Türkmen resmisi bu agdan hadisesi sebäpli nähildir bir degişli çäreleriň görülüp görülmänligi, ýa-da munyň bilen baglykda jinayet işleriniň gozalandygy ýa-da gozalmandygy barada hiç bir zat aýtmady. 8-nji ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda baş prokurorun hasabatynyň ýyzy bilen prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hukuk goraýjy edaralaryň ýolaşçylarından korrupsiýaga garşy göreşmek boýunça çäreleri güýçlendirmegi talap etdi. Berdimuhammedow ýolaşçylyk edýän ugrunda para horluk ýagdaýlary ýüze çykarylan ähli ýolbaşçylaryň eýleýän wezipesinden boşadyljakdygyny hemde kanuna laýyklykda jinayet jogapkärçiligine çekiljekdigini aýtdy diýip resmi metbuat maglumat berýär. Emma ýurdun baş tutany bu wagtda nähildir bir görülmeli anyk çäreler ýa-da burda aýdylşy ýaly haýsydyr bir ýol kartasyny ýagny etmeli işleriň ugruny kesitlemek boýunça hiç ýyly goşmaça maglumat ýa-da teklip hödürlemedi. Gepin gerdişine öre berlesek Berdimuhammedow hükümet maslahatlarında korrupsiýa garşy göreşiň möhümdigine gaýta-gaýta ünsi çekip, paraxorlukda tutulan resmilere garşy berk çäreleriň görüljekdigini hem tekrarlaýar. 2014-nji ýylda, ýagny ýurdun taryhynda ilkinji gezek korrupsiýa garşy hereket etmek hakynda ýürite kanun hem güýje girdiler. Bu kanunyň korrupsiýa bilen bagly hukuk bozulmalaryna ýardym eden sebäpleri we şertleri aradan aýyrmak we olaryň netijelerini ýok etmek hukuk we guramçylyk esaslaryny kesgitleýändigi Türkmenistanyň Adalat Ministrliginiň web saýtynda bellenýär. Şol bir wagtda resmileriň bu urdaky çykyşlaryna we kabul edilýän kanunlara garamadan Türkmenistan paraxorlygyň derejesi boýunça halkara guramalarynyň hasabatlarynda ýylyň ýylyna korrupsiýanyň iň ösen ýurtlarynyň arasynda agdalýar. Paraxorlygy garşy çykýan Transparency International guramasynyň 2014-nji ýyldaky hasabatynda Türkmenistanyň korrupsiýanyň derejesi boýunça dünýäde iň ýaramaz ýurtlaryň hatarynda da aýdylyp, ol 176 ýurdun arasynda 169-njy ýagny iň ýaramaz diýerleriň birinde ýerleşdirilipdi.
Kärdeşim Sehranyň maglumatyny diňlediňiz. Türkmenistanyň prezidenti milli televizionyň hiýilniň we döredijilik derejesiniň pesliginden özüniň nägilediginiň aýtdy. Şol bir wagtda da Türkmenistanyň käbir ýaşaýjylary hem döwletiň doly gözegçiliginde bolan televiziýada özlerini gyzyklandyryp biljek gepleşikleriň berilmeýändigini aýdýarlar. Habarçymy Sultan Açylowanyň Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy Owaz Ähmetkeşi 60 ýaşly Selim aga bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Şu türkmen televiziýasyna Tomas etdiňizmi?
Ýöňe diýdik. 3-4 ýyldan bäri edemek men türkmana. Şu türk kanalyny görýän. Ay meni şol bir raç kino ne kadar yan. Tekrar dedi Selim dedi. Küçük gelinydi. Ha, şolar yani.
Enim nem için bizim Türkmen televizyonu yamın tomaşaçı da ağız öyle şu arada pikir.
Bilmedim mi şöyle ağız el ya son kudur ya.
Kim var ya Türk var ya de Orta var ya de.
Kanagatlanıyor ne alır da bir Türkmen bile.
Sizin öğrediniz şunun kanagatlanan doğmuş Türkmen televizyonu programmalarını.
Aýkatyr kanagatlanyp maramla, ondan soň endi getip durýar heli. Şolam kino sana. Bile başka da kızgam lan. Bir akşamını sonu kızgıyaz, kalın o televizyonu açamda. Hava atınam ya onu.
Hele şimdiden ha Türkmenistan prezidenti şu televizyonun, radyonun yol başlarını çalışıyor. Şunlardan prezidentin ödüm kanaatlanan yok. Şunlar çalışıyor. Tavsırık veriyor yönü ödgüreyen zat yok. Yine de şu kaytalanıyor ağzı vaktan. Şunun tebebi ne mi de görüyor?
Ön kıyal o kinoları var. Kadınlarda televizyonlardan Türkmen kinoları var ya. O oyunları var koymalı yine. Şunun için bir de kanaatlanamda akma. Prezidentim şunun için kanaatlanmanı ayrı yanır da yol başlarını.
Şunu öttürmek için ne mi gerek diye fikir etti yani. Ne mi gerek? Öttürmek için. Yol başlıdan mı soruluyor olmadı? Ne mi den?
Gözlemeli. Gözlep, kovulat geçirmeli kino. O oyunları geçirmeli. Barmalı bilmeyen atlarını ondan sormalı. Ola ola ayrılmalı, bula ola ayrılmalı. Her neyime tapıverken demeli. Halkın kovulundan turaymalı yankı. Gözlükte olmalı adamlar. Gözlükte olup kovulatlar, o oyunları koymalı. O kinoları çıkarmalı.
Şey, Türkmen televizyonunda birleyen 7 programının haysan orada bir ürün kılıklanıyorsunuz mu?
Dine oyunla asır derdi oraya sonu mendes olan komiyen olan kıyıska olan oyunları. Kıyıska çık veriyorlar onu. Ol, kino derdi, kino derdi ne ama böyle ol. Olan veriyen oyunları. O oyun ortak elce ağız hatta ol. Ağzım oldu biraz sonu köprü edip vermedi şu oryalini. Şu oyunlarını. Hani o Türkmen kinoları hem işekleri yani. Buraya o kinoları çıkarmalı.
Ne için şu odol kınaşı aygıtladım diye ne alak ya olmadı şöyle keç bilek diye ne alak. Şu odol ki Türkmen filmlerini ağız halka tomaş etmeye veriyorlar. Ağız boyu veriyorlar şunları televizyonda. Şunun sebepleri ne mi de görüyor?
Mene yol başlılardan görüyor musun sebeplerini? Şu ağız boyu veriyorlar. Hani. Ağız boyu veriyorlar. Ağız boyu veriyorlar. Ne kadar kudurlardır şu kinolar. Şu kinolar göverseler olacak, şunlar yani kinolar çıkarsa az kovu olacak da köyünü kinolar şun. Köyünü düzgünlüğü aktı. Adamlar sonuna kızıkacak, Türkmen programmasına.
Yaşlar ne hile kar yaşı, yaşlar kızıklanıyor bizim radyo, televizyon ne mi
o yaşlarım ne mi de olsa bir kare 25 yaşta uğraklılara kızık ya, onun dersine kat biliyorum maramda kolin Türkmen'le. Olurum yani Türk bilen kızıkacak kol var ya daha o. Türk programması ile. Şu kısırağına sağlarım da ultrason vardı son var ya onu kızıya da sağlarım ya.
Yani Türk kinolarına tomaş et yaptıydınız. Diline düşünüyor
musun? O diline düşüyor ne mi de olsa.
Sağlarım düşünüyor
musun? Sağlar bize yok da olur. Plan at dedi, baba ata deyip de olur olur.
Ana Ors programları ne ile karıyor bizim tomaş etçiler mi?
Ben Ors'u bilemem. Şunun için orta kentiyer demem.
Bizim yaşlarımızda mı şu orta kinolarla gıdığını
yok mu? Gıdık yani nedir orta kinolarla?
Orta programlarla.
Yok yok gıdık yani az azdır. Bilmem lan Türkmenistan içinde gıdık yani yerim var bunun. Yani o olur da şu gıdığına orta kinolarla. Sebebi
ne mi de var yani?
Ay sebebi şeyde görüyorsan şeyde görünüp durdu. Orta bilen gıdığına aklar. Ya Türk ya şunu menge işte. Ne mi de oldu? Türkmenin kuyulan Türk'ün ki yakınrak kolucuk kol ya. Az oluk düşünüyor onu. Son kerettiğince de son hareketi bile düşünüyorsun, böyle kısırıyla düşünüp durdu adam.
Xabar Sima Sultan Açilova'nın Axal vilayetinin yaşayıcısı Selim Ağa bile geçiren söhbetteşlüğünü dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlep bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde Azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. TuneIn.com ulgumunda Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK radyonu Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu hormatlı radyo dinleyicileri siz xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistanın quruluşuk puwdağında ulu gövrümlü iyişlerin batlı depkinde alınıp barlayanlığı ulu muqtarda maya yatırlayanlığı xabar berler. Türkmen hökümetinin sonkı xatavatına göre dine geçen yılın devamında 10 milyard dolarlık bina quruluptur. Yine 49 milyard dolarlık quruluşuk gidiyer. Mari vilayetinde hem dürülü quruluşukların enşemesi alınıp barlayar. Yerli yaşayıcılar quruluşukları öz durmuşuna təsir yetirənliğini aydarlar. Xəbərçi Madrevşən Çariyevin bercək məlumatlarını dinləyəlik.
Norwel aýtynyň taýt wagtyny trawnyň Pendoday halyň birleşiginiň ortasyndan geçýän ýawyn owkanynyň gazmak işi indi 3-4 gün bäri ýyzy üzülmeden dowam etdirilýär. Ýerli ýaşaýjylaryň öz ekinlerini suwarmak üçin ulanýan bu ýapdan suwun gowakmak üçin onuň gyrmança basan ýerleri ýüri taýkyny tutulan agyr tehnika arkaly gazylyp giňeldilýär we çoňaldylýär. Nowkana ýawy gazmak işleri ekinleri suwarmaly döwür gözüňinde tutulup, ýer gözünden geçirilse-de bu işiň talaba laýyk alınıp barylmaýanlygy sebäpli, onuň töwerekdäki ilata ýetirýän oňaýsyz taraplary hem ýok däl. Nowkananyň mellek ýerlerine ýakyn ýerleşýändigi sebäpli, ýapdan çykarylan palçykdan depeler döreýär we töwerekdäki howullaryň haýatlary ýumrulýar. Ardylyp çykarylan läwik palçygyň ýawyň boýundaky ekin ýerlerine dökülýän gezeklerde seýrek däl. Adatça yap kazıyan ekskavator her yıl Nowkananın bir qarasından geçirilmeli ve Nowkanadan çıkan qum iki tarafa denglenip yavun qarasında indigan yerleştirilip berkidilip gidilmeli. Emma häzirki qazım işlerinin neticesinde läwik palçyk yavun diňe bir qarasına üşürilýär. Meniň uyum Nowkananın qarasında yerleşýär. Emma indi ýyldan ýyla ekskavatorun qazım işlerinin geçirilmeli sebäpli uyumyň töwereginde qum üşüp gidýär. Her gede qazıcı traktor gelende meniň mellegimiň hayatını yıkıp gidiyar, millekdeki miveli bağlarıma ziyan yetiriyar. Emma o taraptan molsa nem üçündür ekskavator eyyam 20 yıldan veri yürüdülmeyar deyip 40 yaşlarındaki pendil ildeşimi zaman gurrun veriyar. Qumun yağın iki kırasına den paylanmayanlığı ovanın kavri işgarlarını hem ala da koyar. Sebebi pes taraptan suğun bol gelen halatlarında kenarı bövsüp suğ ağıp gidiyar ve enşeme hocalıkların melleklerini su almak bilen ziyan yetiriyar. Aydılmağına göre önkü yıllarda suğun kenardan ağmağı eyyam enşemeye de kaytalanıptır. Pendili Aga Mehmet'in gurrunguna göre yerli yaşayıcıların bu aradaki arzlarına karamazdan ilatın arzına hiç hili kulak salınmayar. Hatta kazım işleri geçirliyar ka şol yerde bolup işe gözevçilik etmeli cevap. Kar yol başı hem bu davalı yerde görünmeyar. Yıllar boyu bir taraftan yöredilyan ekskavatorun öz izinde üşürüp gidiyan gumi her yıl üstü getirilip kar yaşayıcıların millekleri daralyar ve bu yağday sonra enseme davaların yüze çıkmağına sebep bolyar. Nowkana ovanı baştan ayak kesip geçiyar. Ova ilatı bu yaptın öz melleklerini suvarıyar. Ovanın ağı suvu ile üpçüne diyenem şu yap. Nowkananın suvu bulanık bulansan ol yığı yığıdan kazılıp durulmasa onu kırmanca basıp gömülüyar. Bağlı verse de onun kırasından haz uzakta kocalıklar hem bu yaptın çekilen cahillerden suvu ile üpçüne diliyar.
Habarçy Madrosyan Çary bin maglumatyny dinlediňiz, hormatly radio dinleýijiler. Eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi ma'lum etmäge isleňiz bolsa, azathabar.com web-saýtymyzda Facebookda Azatlyk radiosy hem VKontakte sosial ulgamynda Azat habar sahypalarymyzda täsir ýadyň. Azathabar.com web-saýtymyzda Türkmenistandan derweze.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny jemleýäris. Sazly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.